A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Paștele este considerat a fi cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, deși popularitatea sa este mult mai redusă decât a Crăciunului, spre exemplu. Sărbătoarea Învierii compensează însă prin nenumăratele tradiții existente în lumea întreagă. Despre tinerii și Paștele discut astăzi cu invitații mei Adelina Simuț, Pavel Han și pastorul Silviu Cornea. În primul rând dați-mi voie să vă salut și să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit și eu.
Așa, în mod personal, să vă întreb pe voi ce vă place cel mai mult la sărbătoarea Paștelui.
Cel mai mult ador ideea de reuniune a familiei, de faptul de a fi împreună. Îmi place...
Reușiți în fiecare an să faceți lucrul acesta?
Familia întreagă extinsă, nu, dar măcar familia, copii, părinți, bunici, în principiu da.
La mine la fel, doar că dacă când eram mic, mă vedeam în fiecare weekend, să spunem, cu familia și în fiecare zi aproape. De când am ajuns la Timișoara aici ca și student și ocazia de a merge acasă s-a urărit, am ajuns să apreciez mult mai mult ocaziile astea precum Paștele ca să mă întâlnesc și într-adevăr am ocazia să mă întâlnesc cu cel puțin familia mică, cum zicea Adelina, părinții și bunicii, însă de cele mai multe ori se întâmplă ca să vină în vizită și verișorii sau să mergem noi la ei și o ocazie bună care pentru mine acum încerc să o fructific mai bine decât înainte. Și acum chiar mai amintesc că am un unchi care de fiecare dată când vine la noi ne provoacă cu anumite întrebări și anumite principii și ne provoacă să gândim și să vedem cum facem în contextul nostru lucrurile astea și din cauza asta de fiecare dată plec cu idei noi după ce am întâlnirile astea, dar plec mai impulsionat.
Ce obiceiuri ați întâlnit voi cu ocazia Paștelui?
Noi practicăm, dar nu în mod excesiv, așa, ca o chestie drăguță pe care o facem împreună, vopsim ouă. Nu culori sofisticate sau ceva, ci metodele acelea vechi. Asta ne face pe noi, mai ales pe noi fetele, să stăm mai mult cu mama, să o ajutăm, să gospodărim împreună.
La noi, dacă mă gândesc bine, în copilărie s-o obișnuia să facă, în special cu ocazia Paștelui, că venea primăvara să ducea zăpada și oamenii aveau ocazia să iasă și stea de povești afară, mai ales că era frumos, și să juca oina la noi, chiar acolo aproape de casa noastră. Se întâmpla destul de des asta, până am început să creștem și au plecat tinerii și s-au rărit ocaziile astea. Deja cei care au rămas în sat sunt mai bătrâni, nu mai practică lucrul ăsta. Însă, printre obiceiurile care se practicau și chestia asta. Băieții de obicei încercau să facă sporturi împreună în zilele următoare în care nu mergeau la lucru.
Ați fost curioși să căutați în Biblie dacă aceste obiceiuri sunt bune sau rele, cele pe care fie le-ați practicat, fie pe care le-ați văzut pe alții practicându-le, cu iepurași, cu cadouri ascunse prin grădină, căutarea lor și altele?
Am fost foarte mult influențat de modul în care am crescut într-o familie de penticostali și multe din tradițiile care vecinii noștri și prietenii noștri le aveau legat de tradițiile cu iepurașul și cu ouăle, la noi nu s-au practicat așa mult și mai mult îmi plăcea aspectul ăsta legat de socializare, de a ieși, de a cunoaște lumea, pentru că observam oamenii, toate chestiile care le făceau, încercau să le facă împreună cu ceilalți. La început, când eram, nici nu mă gândeam dacă are vreo aplicație din Biblie sau nu. Mie îmi plăcea, în principiu, să fiu cu ceilalți. Pe stradă la noi erau destul de puțini copii și abia așteptam să am ocazia să mă întâlnesc cu ceilalți.
I-am căutat de mult timp iepurașul și nu l-am găsit. Nu, glumesc. Am analizat puțin obiceiurile pe care le preluăm de la cei din jurul nostru și mi-am dat seama că noi, ca și familie, nu am preluat acest obicei ca pe un obicei impus sau transmis de către cineva, ci a fost mai mult ca o modalitate de a ne transmite. Până la urmă, ouă fierte mâncam pe tot timpul anului, doar că de data asta ne făceam timp să mai punem acolo o coajă de ceapă, de exemplu. Ca și cum de Crăciun pui glazură suplimentară pe tort. La fel era și aici. Nu cu o însemnătate anume, ci ca un lucru pe care să-l facem diferit, să-l facem într-un mod mai special.
De unde aveți voi cele mai multe informații despre această sărbătoare a Paștelui?
Ca și copil crescut în biserică, cred că de acolo am preluat foarte multe și înțelesul adevărat, dar am observat ca și copil că tindeam să preiau multe lucruri sau multe gândiri, multe abordări ale acestei sărbători de la colegi, prieteni, colegii de liceu, mai ales că erau majoritar necreștini și mă puneau pe gânduri lucrurile astea. Nu neapărat că le-am preluat, dar m-au făcut să analizez ceea ce se întâmplă în jurul meu.
De multe ori am observat și prietenii mei, și creștini, și necreștini, de cele mai multe ori așteptau ocazie ca asta, precum Paștele, ca să aibă timp să stea împreună, să zicem, profitau de ocazie. Și de cele mai multe ori, în afara faptului că duminică dimineața mergeau la biserică, zicem, duminica de Paște, după aceea, ca să spun așa, spiritul Paștelor era să rezuma la atât în ce privește lucrurile despre care discutau. În rest, de cele mai multe ori se obișnuia să meargă pe latura asta a socialului, a vizitelor. Când am venit în Timișoara, nevoile acestea de a te întâlni cu oameni erau satisfăcute și în altă parte și atunci ocazile precum Paște nu mai deveneau neapărat necesare pentru socializare și puteai să te ocupi și de alte lucruri. Și aici am putut să învăț mai multe lucruri și am putut să văd ce implicații aduce sărbătoarea în sine și ce sărbătorim de fapt la sărbătoarea aceasta, pentru că cei mai mulți o iau ca un eveniment trecut în calendar și până la următorul an nimic altceva.
Pentru că am amintit aceste lucruri, am vrea să ne oprim la cei din stradă, pentru că i-am întrebat și pe ei ce se cuvine să facem în zilele de Paști. Vă propun să ascultăm răspunsul lor și apoi revenim în studio alături de Adelina și Pavel pentru a discuta în continuare despre tinerii și Paștele.
Ce se cuvine să facem în zilele de Paști?
Din punctul meu de vedere, în zilele de Paști, cel mai important este să petrecem timp cu familia, cu prietenii, cu cei dragi nouă, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre liniște, despre pace, despre lumină.
Păi să ne aducem aminte ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Iisus Hristos a murit pentru noi pe cruce.
Miel, mergem la neamuri, la cei apropiați și cam atât.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a dat pe singurul Fiu pentru noi și să mergem la biserică.
Eu de Paște merg la bunica mea și mănânc miel și prăjituri și stau cu bunica mea și povestesc.
Cred că sărbătorile pascale sunt o ocazie bună pentru a avea o perioadă de tihnă, o perioadă de pauză, dacă vrei, de relaxare, de repaus, în care fiecare dintre noi ar trebui să facă un pas înapoi și să se gândească dincolo de nebunia cotidiană. Poate fi o perioadă în care petrece timp alături de cei apropiați, de familie, de prieteni, de cei dragi. Poate fi o ocazie să citească câteva dintre cărțile pe care le-a tot amânat din lipsă de timp. Poate fi o ocazie să se reconecteze cu persoane cu care n-a avut timp să țină legătura în ultima vreme. Pe scurt, cred că e o perioadă în care ar trebui să ne permitem această tihnă de a ne gândi la noi înșine și la cei apropiați nouă.
De Paște ar trebui să ne focusăm pe sărbătorit, nu pe sărbătoare. Și să avem sufletul deschis ca să-L celebrăm învierea Domnului Iisus Hristos.
Consider că de sărbătorile pascale ar trebui să petrecem în primul rând timp mai mult cu familia, pe urmă să ne ocupăm atât de starea noastră spirituală, cât și de cea emoțională, cât și de cea cu toată lumea din jurul nostru. Ar trebui să fim mai buni, să iertăm mai mult și să ne odihnim.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți în studio alături de Adelina și Pavel. În primul rând aș vrea să vă întreb, voi personal faceți ceva mai deosebit cu ocazia acestei sărbători față de restul anului?
La mine, de cele mai multe ori se întâmplă să petrec mai mult timp cu familia, mult mai mult timp. Fiind student și lucrând în același timp, ajung acasă de 4-5 ori pe an, 6 maxim, și nu stau foarte mult. Și din cauza asta, într-adevăr, și la mine e destul de, nu știu, accentuată, să zicem, latura aceasta în care recuperez în timpul pe care nu l-am petrecut mai mult cu familia. Insist foarte mult să fiu împreună cu ei în toate chestiile care le fac. Fie că merg la biserică, fie că fac chestii împreună, fie că mă duc undeva în vizită, încerc tot timpul să fiu cu familia. De ce? Pentru că statul lângă om, față în față, e mult mai benefic decât a păstra o relație la telefon sau de genul. Și insist foarte mult pe latura asta, pentru că sunt unele lucruri care în timp se uită dacă nu le recuperez. Și îmi place mult să fac asta. Toți frații mei sunt mai mici și ei așteaptă mai mult nerăbdare să ajung eu acasă decât aștept eu poate să mă duc la ei. Și ei la fel încearcă să profite de noi cei care suntem aici, frații mai mari, să stea cu noi, să ne cunoască, probabil și din cauza faptului că astăzi lumea circulă mai mult, la distanțe mai lungi, distanțarea și înstrăinarea cumva își fac mai repede efectul și cumva la ocazia asta încercăm să renodăm.
Și să recunoaștem. Suntem tineri și ne dorim să facem o grămadă de activități și să ne implicăm în toate și în fiecare să punem câte o porție de energie și de entuziasm și la un moment dat ajungi acasă și spui, ok, vreau doar odihnă, vreau doar să dorm sau să stau sau să simt că e patul meu acasă și că acolo dorm și am parte de odihnă de care am nevoie și pe care nu o simt la cămin sau în chirie sau unde stau, oriunde aș sta, dar nu e acasă. Nicăieri nu e ca acasă.
Ceva deosebit tu faci de sărbătoarea aceasta a Paștelui Iade?
Nu, nu pot să spun că citesc mai mult, cum au spus cei din Voxuri. Cred că cel mai mult încerc să profit de timp. Adică iau câte o porție din zi, văd că ceilalți din jurul meu de care îmi pasă sau cu care vreau să câștig câteva timp, fac o anumită activitate și atunci, chiar dacă îmi vine puțin greu la început, mă străduiesc să fiu acolo, să fiu prezentă, ca timpul acela să fie petrecut împreună, nu separat sau fiecare în colțișorul lui, cum oricum se întâmplă dacă sunt la depărtare.
Pentru că noi trăim în jurul tinerilor, ce ați observat? Ce înseamnă pentru un tânăr de astăzi această sărbătoare?
În modul egoist, de a spune vacanță și timp liber, pe scurt. Dar în modul mai sentimental înseamnă bucurie. Cel puțin în jurul prietenilor mei se așterne așa un gând de hai să profităm de asta. Nu doar că e vacanță sau că e liber, pentru că așa am gândit în mod normal. Dar hai să profităm de scopul adevărat pe care l-am învățat și noi de la părinții noștri și apoi l-am preluat ca fiind personal. Scopul Paștelui, de fapt, care este. Și atunci vine momentul ăla de interiorizare în care stai și te gândești ce înseamnă cu adevărat acest lucru și încerci să îl arăți, să-l reflexi, să fie o reamintire a ceea ce este cu adevărat Paștele.
Mă gândeam că noi când ne gândim la sărbătoarea asta și când uităm în Biblie că Iisus a stat până în ultima clipă alături de cei apropiați, cred că de multe ori asta se întâmplă și la ocazia Paștelor, pentru că cei mai mulți dintre noi încercăm să ne reîntregim familia, adică să mergem acasă, să visăm pe cei care nu am visat mai de mult timp și am observat și în cazul meu și în cazul prietenilor mei, un fel, nu știu dacă să-i spun egoism, dar cumva încercăm să profităm de situație. Într-adevăr, cum cea Adelina, jobul, școala ne seacă de energie și abia așteptăm să ajungem într-un loc în care ne deconectăm și încercăm să ne recăpătăm puterile și în același timp, cel puțin la mine am observat asta, trebuie să fiu atent ca să nu ajung în extrema în care doar să încerc să profit când sunt și alții care ar avea nevoie de aportul meu în lucrul acesta. Și, de fapt, când mă duc acasă, un lucru foarte interesant care am observat, chiar dacă, să zicem, fizic, din cauza, eu știu, drumuri mai multe care le fac sau alte chestii, mă obosesc fizic, sentimental, nu știu, spiritual, din punct de vedere relațional, mă încarc.
Aș vrea să vă întreb, cine influențează pe tineri în modul în care aceștia sărbătoresc Paștele?
Am, de exemplu, o colegă și ea spune, eu voi sta singură sărbătorile acestea, pentru că mama e plecată și tata e plecat. Și eu în sinea mea mă gândesc cum se poate întâmpla într-o familie așa ceva. Pentru că eu în fiecare an am avut parte de a fi împreună cu familia și nu pot să percep ideea asta de să stai singur într-o sărbătoare sau pe parcursul acestei sărbători destul de importante. Cred că familia, dacă tot vorbeam de familie înainte.
Cred că oamenii sunt influențați de ceea ce, eu le-aș spune, și surse de informare și surse prin care le sunt induse anumite idei și așteptări și oamenii, cel puțin cei din generația mea și cei care își petrec foarte mult timp în media și pe internet, sunt, nu știu dacă neapărat obișnuiți, dar încep să aibă așteptări ca de fiecare dată când un eveniment în acesta mai important în calendar să facă chestii mai extravagante sau mai wow sau... Și am impresia că se pleacă de multe ori cu premise că trebuie neapărat să întâmple chestia asta și dacă nu se întâmplă, a fost nasol, a fost plictisitor. Și am impresia că alergarea după o senzație, cumva cum zicea Adelina, a stat într-o familie în care te întâlnești cu ai tăi și sunt acasă când ai sărbătoare, nu sunt fiecare în altă parte, te ajută să-ți păstrezi echilibru. Pentru că am văzut prieteni de-a mei și colegi de școală care pentru ei tot era plictisală. În Timișoara era plictisală într-un anume fel. Când mergeau acasă era ce să faci acolo, când ai ce faci, era plictisală și aveau așteptări, tot timpul să întâmple ce vreau și era o alergare după senzațional în care și dacă ajungeau la senzațional era tot gol pentru că ei tot timpul căutau ceva care nu era. Și asta cred că nu ar fi neapărat ceva tipic nou sau generației noastre, cred că și alții, în alte generații au avut poate specific pentru ei lucrul ăsta, însă astăzi e foarte greu să scapi de senzația asta de a fugi după ceva, pentru că te uiți pe internet și vezi, mai ales pe rețele socializare, vezi, uite, ăla cu ocazia, nu știu ce eveniment, a fost acolo, a făcut chestia aia, sau te uiți în filme, iarăși la fel se întâmplă, sau reclamele îți nebunesc capul, trebuie să-ți dorești chestia asta, trebuie să faci că altfel, uite, altfel, da, nu ești fericit. Și asta alterează cumva percepția și nevoile necesare pe care tu le ai ca om să fii fericit. Și de multe ori mie mi-a fost ciudat să ajung să cunosc oameni care de vârstă cu mine să fie în depresie, să aibă gândul din acestea că n-am niciun rost, că nu-mi găsesc niciun loc, că nu mă simt bine nicăieri, nici cu prieteni, nici acasă, nici oriunde, nici singur. Și cred că nu trebuie să ne izolăm, să renunțăm la tehnologie sau la mass media sau alte lucruri, însă dacă nu avem grijă cât îi permite să ne afecteze sau nu, o să ajungem în care lucrurile acestea, mass media, să ne dicteze inclusiv dorințele noastre și noi să nu mai fim noi înșine.
La fel se întâmplă și cu vorbele sau cuvintele sau oamenii care sunt în jurul nostru. La fel se întâmplă și cu ceea ce ne ajunge la urechi, ceea ce ne ajunge la ochi și ceea ce mirosim în centru, în Piața Victoriei. Toate lucrurile astea ne influențează mai mult sau mai puțin și pot să ajungă să fie decisive pentru ceea ce luăm noi ca fiind o anumită sărbătoare.
Pentru că alături de noi vă spuneam că este și pastorul Silviu Cornea. Vreau să vedem și perspectiva biblică asupra acestei sărbători, iar apoi venim în ultima parte a discuției, vorbind despre tinerii și Paștele, alături de Pavel și de Adelina.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Alături de noi este și pastorul Silviu Cornea, după cum vă spuneam, ne bucurăm de prezența dumneavoastră în studioul nostru.
Eu mă bucur că m-ați invitat.
Pentru prima dată, Paștele a fost sărbătorit în jurul anului 1400 înainte de Hristos. Evrei din antichitate își aminteau de faptul că Dumnezeu i-a salvat din robia în care se aflau ei odată în Egipt. Ei bine, aș vrea să aducem contextul în România, în mod special, și aș vrea să vă întreb ce însemnătate are Paștele pentru români.
Într-adevăr, Paștele este legat de Vechiul Testament, de imaginea eliberării, ieșirii din robia egipteană, odată cu exodul poporului Israel. Nu e întâmplător că Iisus alege să moară sau să plătească pentru păcatele noastre cu ocazia sărbătorii pascale în Noul Testament. Iată, inaugurează un nou exod, o altă eliberare, dar de data aceasta dintr-o altfel de robie. Evreii se așteptau la o eliberare, dar la una pur politică sau strict politică. Hristos inaugurează o nouă creație, eliberează omul de păcat, de robie, de tot ceea ce a însemnat povara păcatului în istorie. Pentru români semnificațiile sunt multiple. Mi-ar plăcea să cred că și pentru noi Paștele reprezintă același lucru. Biruința lui Hristos asupra morții, asupra diavolului și inaugurarea noii creații, lumii noi în care împăratul Dumnezeu vine din nou la noi.
Din păcate, vedem în România cu ocazia acestor sărbători foarte multe simboluri pe care nu le regăsim în Biblie. Iepurașul, ouă. Pe de altă parte, când privim în Biblie, găsim și în Biblie simbol. Mă gândesc acum la mielul fără cusur și de parte bărbătească. Ce reprezintă, spre exemplu, acest simbol?
E foarte trist că s-a denaturat un pic semnificația sărbătorii. Mie îmi place mult și Crăciunul, dar consider, Raul, că cea mai importantă, cea mai semnificație sărbătoare pe care noi creștinii, lumea creștină o avem, este sărbătoarea Învierii lui Hristos, sărbătoarea Pascală. Nu întâmplător s-a denaturat. Am fost în Occident de câteva ori în viața mea cu ocazia sărbătorilor pascale și pur și simplu Paștele nu reprezintă nimic pentru europeni, nu reprezintă absolut nimic. Toată atenția este în jurul unui biet iepuraș, despre care am citit că până la urmă ar fi și un simbol păgân cu fertilitatea, cu mama natură, cu ouăle, cu viață și așa mai departe. Nu intru în detalii, că nu le stăpânesc în momentul ăsta foarte bine, dar am citit, m-am informat un pic despre asta. E trist că am pierdut această semnificație. Într-adevăr, Paștele se centra în jurul jertfei, mielul lui Dumnezeu, vorbește mai târziu Ioan, este Hristos, cel care e Paștele nostru, cel care s-a crucificat. Epistola către Evrei avem o imagine incredibilă, Hristos fiind în același timp și miel de jertfă sau jertfă în sine și marele preot, cel care vine să ne aducă o speranță, să ne aducă viață, să ne aducă încă o dată accesul în prezența lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie accentul și dacă vrem să căutăm o simbolistică, asta trebuie să fie simbolistica pe care să ne concentrăm.
Vedem că în centrul acestei sărbători ar trebui să fie Hristos și este.
Așa
pentru,
este.
Pentru copiii lui Dumnezeu este Hristos. Dar, în același timp, vedem oamenii că încearcă ei să devină în centrul atenției. Prin aceste simboluri, prin mâncare, legat de mâncare, chiar se vorbește de postul Paștelui.
Corect.
Și n-aș spune că nu e bun, ba e, eu cred că e foarte benefic.
Nici eu nu sunt împotrivă.
Trebuie o anumită pregătire pentru această sărbătoare a Paștelui?
Dacă cineva vrea să-și ia un timp deoparte, de exemplu, duminică, duminică am încurajat biserica noastră să-și dedice această săptămână mare citirii evenimentelor care s-au întâmplat. Da, să ai un timp mai special și așa facem atât de multe lucruri banale, comune, rutinate, încât n-ar fi rău să rupem uneori rutina focusându-ne și asupra sufletului. N-am, din potrivă, decât stimă pentru unii oameni care vor să pună deoparte un timp, fie că-i post, fie că-i rugăciune, fie că-i citire mai atentă a Scripturii, dar să nu devină o corvoadă, să nu devină un obicei lipsit de semnificație, să nu devină pur și simplu o tradiție în care doar aștept să se gate o oră pe care ți-ai stabilit-o ca să poți să te apuci după aia să mănânci până nu mai poți. Da, un timp pentru suflet este oricând binevenit. Nu e o obligativitate, nu găsim niciunde în Scriptură că ar trebui Paștele să fie însoțit de un astfel de ritual, dar nu este nimic greșit să ții un timp special pentru suflet, pentru curățire, pentru atenție în tot ceea ce înseamnă pregătirea pascală.
În final, câteva gânduri pentru ascultătorii Radio Vocea Evangheliei cu ocazia acestor sărbători.
Îmi doresc așa de mult să vă puteți bucura de aceste sărbători, să înțelegeți semnificația profundă a unui Dumnezeu care a venit în lumea noastră, a unui Dumnezeu care a intrat în lumea noastră, împăratului care s-a reașezat pe tron, a biruit moartea, a biruit frica, a biruit diavolul, a biruit păcatul și în Hristos avem speranță.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul, cu Raul Damian.
Iar ne ajungem și în ultima parte a discuției noastre despre tinerii și Paștele. Mediatizarea aceasta excesivă aduce mai multe avantaje sau dezavantaje?
Din ideea de consumerism, de a cumpăra chestiile care apar cele mai noi în orice domeniu, inclusiv în domeniul distracțiilor, inclusiv în mediul în care, în modul în care să-ți petreci un anume eveniment sau, în cazul nostru, sărbătoarea Paștelor, începi să trăiești într-un fel în care ți-e dictat, în care deștepți oare ce să faci anunță de Paște și începi să te uiți. Și în felul acesta, cumva, tu îți inhibi, nu știu, resursele pe care tu le-ai, îți inhibi modul în care tu percepi lucrul acesta, modul în care până acum pentru tine a fost normal și te-a ajutat să crești. Și dintr-o dată încerci să te pui într-o altă lume artificială și să treci după ea și, cel puțin în cazul meu, când am încercat să fac prea mult asta, m-am trezit gol. Și, într-adevăr, cred că o mediatizare excesivă nu își are rostul. Adică, în primul rând, nu toate lucrurile trebuie spuse sub lumina reflectoarelor sau nu toate lucrurile trebuie să fie trăite sub camera de luat vederi sau, eu știu, sub alte forme, astfel încât să îi dăm share, să spunem uite cum am făcut eu, ce ai făcut tu. Unele lucruri am impresia că trebuie să rămână în mod personal, pentru că altfel nu te poți bucura de ele. Dacă din viața personală o transformă într-un fel de pseudo-publică, sau nu, share-uită, cum să spun, ajungi să trăiești într-un fel de stres, eu așa cred, în care atât timpul să pare într-o anume formă, sentimentele încerci să ți le induci chiar dacă nu apar. Și cred că e un fel de a te provoca să treci ceea ce nu ești și asta cred că te obosește.
Eu mă gândesc, în schimb, din perspectiva unui om care are o afacere. Dacă am o afacere cu ciocolată, mă gândesc să-mi fac reclamă. Acum e perioada în care să-ți cumperi cea mai multă ciocolată sau cea mai bună din an. Dacă aș fi îngrijitor de oi, de exemplu, dacă aș avea turma mea, aș tinde în perioada Paștelui, cum se taie mielul, să vând miei. Foarte corect. Și prin asta văd o mediatizare destul de corectă. Pentru că tu ești ca și patron sau ca și om de afaceri, tu ca și om de afaceri tinzi să-ți promovezi afacerea, să-ți faci cât mai mult profit sau cât mai bun profit sau mai sănătos. Și perioada propice e în perioada sărbătorilor, părerea mea.
Păi în fiecare an sunt făcuți peste 90 de milioane de iepurași de ciocolată, iar la Paște oamenii din întreaga lume mănâncă mai multe dulciuri decât în orice altă perioadă a anului, bineînțeles exceptând Halloween-ul, asta în mod special pentru americani.
Cred că ca și om de afaceri m-aș gândi că am anumite puncte care vor sări în timpul anului și punctele acelea sunt sărbătorile pe care le adoră sau le plac unii oameni. Așa că profit de lucrul ăsta. Nu mi se pare neapărat un dezavantaj mediatizarea. Dar, cum ai spus tu, Pavel, în sensul de să-mi dau viața pe față sau să împărtășesc cu ceilalți într-un mod egoist sau foarte trecut prin filtrele de la Facebook sau Instagram, mi se pare o greșeală pentru că nu doar tu ești cel care vezi și te hrănești cu lucrurile astea, ci unii vor prelua lucrurile negative din ceea ce arăți tu.
Sărbătoarea Paștelui ne aduce aminte de multe lucruri care s-au întâmplat și multe minuni, am putea spune, care s-au întâmplat cu ocazia acestor sărbători. Sudoarea preschimbată în picături de sânge în grădina Ghețimani. Cerul întunecat în timp ce Domnul Iisus era pe cruce. Apoi învierea. Care este lucrul care îl credeți voi cel mai mult din toate lucrurile întâmplate cu ocazia morții și învierii Domnului Iisus.
Uneori am simțit greu să cred lucrurile care sunt scrise despre momentul din grădina Ghețimani, cu sudoarea transformată în sânge. Mi s-a părut oarecum imposibil din punct de vedere medical și mintea mea necunoscătoare în partea medicală nu putea să perceapă cum se poate întâmpla așa ceva. Mi se părea ceva fantastic. Totuși am ajuns să cred foarte mult faza cu învierea. De ce? Pentru că am experimentat bucuria pe care o poate transmite această sărbătoare, sentimentul că Iisus a înviat și prin moartea Lui și apoi învierea Lui, El a adus o șansă care e unică.
Iisus, la prima vedere, în modul în care o trăit și o spus învățăturile Lui, noi poate dacă am gândit prea economic sau capitalist am considerat că sunt fel de socialism care nu duce nicăieri și un mesaj fără speranță, însă învierea e tocmai rezultatul care combate acele lucruri, că n-ai cum să treci după predica de pe munte sau alte lucruri pe care unii sunt stare să le spună. Și încă un lucru care mi-a tras mie atenția la sărbătoarea Paștelui sau evenimentele care s-au întâmplat atunci este faptul că îmi dă mie ca om posibilitatea să văd că Dumnezeu așa de mult mă iubește încât s-a coborât în postura aceasta umană și s-a confruntat cu toate chestiile astea teribile până acolo că a suferit și a murit, astfel încât eu să am curajul să zic, da, uite, și Dumnezeu s-a coborât și a arătat că un om poate să facă asta și eu pot să fac. Pentru că de cele mai multe ori impresia mea este că se formează o percepție falsă că Dumnezeu ne cere anumite lucruri și noi ne tot chinim, dar nu putem să ajungem și nici nu știu dacă cineva poate să ajungă, nu. Iisus a trecut pe acolo, a arătat, da, se poate. Nu e ușor, dar îmi dă speranță că se poate. Și de multe ori cred că mesajul ăsta n-ar trebui să fie doar ocazional în perioada această perioadă anului că ok, Paște, ne reamintim de ce a însemnat istoric sau, știu, din punct de vedere al ideilor care avem în mintea noastră, ce a reprezentat moartea și învierea lui Iisus. Cred că mesajul și stilul acesta de a gândi trebuie să caracterizeze toată viața noastră, în sensul că oamenii de cele mai multe ori au tendința să aibă informații doar într-un anume context și când pleacă de acolo o să uite și să o ignore. Și asta cred că duce la un fel de trăire așa cu mai multe fețe, adică ok, acum îmi pun fața de Paște, trece Paștele, îmi pun fața de, nu știu, de Rusalii și toate acele lucruri, inclusiv mintea și restul obiceiilor. Și cumva oamenii mi se pare că trăiesc atunci fragmentat. Ar trebui să avem acea gândire care să nu ne provoace cu ocazia Paștelui o transformare radicală de gânduri. Ok, acum trebuie să mă gândesc la altceva. De parcă până înainte am fost un alt om, acum trec un alt om. Cred că lucrurile trebuie să fie de la sine în fiecare zi să mergi tot mai nu știu, spre bine, să luți tot mai mult și astfel încât până la Paștele de anul viitor tu nu treci într-un anume fel în care să zici ok, acum mă recuperez. Tu mergi înainte doar.
Spre final aș vrea să transmiteți ceva tinerilor și nu numai, celor care ne ascultă și celor peste care au trecut atâtea astfel de sărbători, dar fără nicio schimbare în bine.
Eu îmi doresc pentru cei peste care au trecut atâtea sărbători și nu au observat niciun lucru schimbat la ei, îmi doresc pentru ei să perceapă fiecare moment ca fiind un moment în care pot face ceva. La fel cum am spus, un om de afaceri, el când se gândește să fie foarte eficient în afacerea lui. La fel noi avem ce? Afacerea cu timpul. Timpul tău ți-l administrezi tu, ești propriul tău șef în privința asta. Dacă vrei să ai un timp eficient, atunci ți-l folosești într-un mod eficient. Cred că pentru oamenii peste care au trecut atâtea sărbători, e foarte bun sfatul de a-și petrece fiecare moment eficient. Dacă vezi că e eficient de a sta cu familia, atunci petrece-l cu familia. Dar să nu te trezești în niciun moment că stai degeaba sau că nu-l folosești în vreun fel. Dacă vezi că poți găsi alte avantaje în alte feluri, găsește-le, dar să nu te simți vinovat mai târziu. Fă lucrurile mici, pas cu pas, dar să ai mintea împăcată, să ai conștiința împăcată că le faci bine.
Ideea mea cred că o să se semene cu Adeline și mă gândesc la expresia Carpe Diem, trăiește clipa, care de multe ori ne duce la ideea de hedonism, adică doar să te bucuri și să fugi de responsabilități. Refuz să-mi asum percepția asta și să mă gândesc de fapt la lucrul care spunea Adelina, timpul de acum nu te mai întâlnești mâine cu el, fructifică-l. Pentru că cei mai mulți oameni trăiesc cu așteptări, e Paștele, aștept să vină Crăciunul, să vezi ce o să fac atunci, la Crăciun aștept să vină anul nou, nu știu ce să fac atunci și cumva își ratează, nici prezentul nu-l trăiesc pentru că așteaptă viitorul și pe când vine viitorul iarăși așteaptă un alt viitor. Și în felul acesta cred că ar trebui să concentreze astăzi ce pot să fac. Cu toate că nu cred că o să ajungă să fie fericit dacă tot timpul o să fie la ceas, uite, astăzi fac chestia, fac chestia. Unele lucruri o să vină de la sine, unele chestii o să pară mai cu timp pierdut sau cu timp câștigat, Însă, într-un final, numai după mult timp îmi dăm seama, eu dacă mă gândesc la familia mea, au fost chestii care în momentul ăla mi s-a părut, nu fac nimic, nu neapărat bun, dar pur și simplu pierd timpul, mi se părea. Când de fapt mi-am dat seama că a stat de povești cu cineva într-o anume situație, de fapt, o conta foarte mult și în lungul timpului s-au văzut rezultatele. Ce vreau să transmit? Să nu descurajez oamenii când li se pare că ce fac acum nu-i wow sau nu văd neapărat procentul de investiție pe care l-am făcut. Pur și simplu să se bucure și, într-adevăr, acum cei care sunt singuri și poate au, ziceai tu, mai mult zeci de astfel de ocazii în care s-au simțit singuri că au plecat poate copiii de lângă ei și sunt undeva. Mi-aș dori să fie cineva cu ei să nu petreacă singur aceste sărbători, dar și dacă nu o să ajungă cineva sau copiii spre departe, ca să le fac o vizită sau altfel. Aș vrea să le transmit că Iisus a spus că împărăția lui e înăuntru nostru și faptul acesta înseamnă că noi avem ocazia să nu mai fim niciodată singuri.
Eu cred că atunci când nu ne simțim împliniți într-o anumită perioadă sau anumită situație, de fapt ne simțim pierduți, pentru că nu știm să preluăm controlul acelei situații sau sentimentelor pe care le trăim. Oamenii când se simt pierduți, de obicei citesc hărți. Noi putem citi cărți în perioadele în care ne simțim pierduți. Și, sincer, cea mai importantă carte care să ne spună exact unde este viața noastră și pe ce drum trebuie să o luăm este Biblia. Și pare clișeic, sigurat pare clișeic, dar tot așa sfătuiesc. Dacă nu știți unde vă aflați, dacă nu știți exact ceea ce urmează să faceți sau cum să acționați, cel mai ușor e să apelezi la Biblie.
Iată ce frumos încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru ajutor, Adelina, Pavel, pentru ajutorul dat. Rămânem la ceea ce spune Sfânta Scriptură cu ocazia acestor sărbători și în final trebuie să fiind faptul că Dumnezeu vrea ca toți creștinii și toți oamenii să-și amintească de prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră din sclavia păcatului. Sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa de la Golgota, ne ferește de mânia lui Dumnezeu, ne aduce iertare de păcate și ne curățește de păcate. În slujba Domnului, Raul Damian.